Þingmaður Suðurkjördæmis, Margrét Tryggvadóttir.
Forseti, því að vera borgari fylgir ekki bara réttindi, heldur líka skyldur. Það er skylda allra Íslendinga að láta sig þróun þjóðfélagsins varða. Vera ekki bara að græða á daginn og grilla á kvöldin. En það þarf líka að vera til öflugri og betri farvegur til inngrips en að vera með hávaða hérna fyrir utan þinghúsið, kasta jafnvel matvælum í húsið eða kveikja í Óslóar jólatrénu. Það er kannski dæmigert að viðbrögðin við þessu hafa einkum verið það að girða Alþingi húsið að við sérstök tækifæri og að taka Óslóar jólatréð niður fyrr þannig að það verði ekki eldi að bráð. Æskilegri viðbrögð hefðu verið að hlusta á fólkið og búa til farveg þannig að fólk geti krafist þjóðaratkvæðagreiðslu um mál þegar þurfa þykir eða til þess að rjúfa þing. Eitt hefur þó verið gert og það var að boða til stjórnlagaþings sem breyttist svo í stjórnlagaráð. Og það var gott. Stjórnlagaráð sannaði fyrir okkur að það er til önnur leið. Leið lýðræðis, leið samræðu og leið samstöðu. Leið upp úr skotgröfunum sem hér eru á sér og alþingi hafa verið grafnar. Leið framhjá þeirri einstefnulegu umræðuhefð sem hefur því miður þróast í samfélaginu okkur og er ömurleg svo ekki sé sterkar orði kveðið. Leið til þess að ná sameiginlegri niðurstöðu með samræðu með því að hlusta og með því að mætast á miðri leið. Að því leiti hefur stjórnlagaráðið verið okkar sómi, sverð og skjöldur. Það hefur verið til fyrirmyndar í störfum sínum og samstöðu og afurðin sem við ræðum nú í skýsluformi getur verið ef að þjóðin kýs leiðarvísir að nýju og lýðræðislegra samfélagi. Forseti, mér þykir stjórnlagaráð hafa skilað gríðarlega góðu verki. En frumvarp stjórnlagaráðs, það er ekkit endilega nákvæmlega eins og ég hefði óskað mér. Hreint ekki. Ég hefði örgla haft sumar greinarnar allt öðruvísi og hefði ekki hreinlega, ég verða viðkynna það haft hugmyndaflug til þess að setja sumt þarna inn sem ég gleðist yfir nú. En og allir mikilvægastu þættirnir, allt sem mér hefði þótt mikilvægast að segja stjórnarskrá, það er þarna. Og þar verð ég sérstaklega að nefna aukilýðræði, jafnan atkvæðisrétt allra landsmanna, persónukjör, þjóðaratkvæðagreiðslur, aukin mannréttindi, sjálfbæra þróun og svo ótal margt annað sem ég geti tínt til. Verði þessi nýja stjórnarskrá að veruleika far fólki í landinu fleiri tækifæri og möguleika til áhrifa en að blokka og kasta eggjum. Ég held að það getur orðið aðeins orðið til góðs og ég tilreyndar að flest sé bæði betra og áhrifaríkara en eggjakast og þá bæði við þann sem kastar egginu og þann eða það sem fær það í sig. Ég hef haldið því fram að nú getandi stjórnarskrá sér samin fyrir 19. aldar Dani. Vissulega hefur hún verið aðluguð með þó til bráðabirða að lýðveldinu Íslandi og búið að bætin kafla mannréttindi, en grunnurinn er ekki okkar. Við höfum aldrei áður sest niður og ákveðið hvernig við viljum að grunnstoðir samfélagsins verði. Árið 1874 var Ísland nýlenda. Konur höfðu ekki kosningarétt og varla karlar heldur því að þeir þurftu að hafa náð 25 ára aldri og vera eignamenn, borga 4 krónur eða meiri útsvar og ekki öðrum háðir sem hjú. Ef ég man rétt, þá höfðu aðeins 6% Íslendinga kosningarétt árið 1874 þegar að kóngurinn í Danmörku, sem þá var líka kóngurinn okkar, gaf okkur stjórnarskrá sem eins konar dúsu í 1000 ára afmælisgjöf. Forseti, mér finnst að við Íslendingar höfum oft verið í sporum barns. Lýðræðið er ungt hjá okkur og oft brothætt og mér finnst við oft vilja fá hlutina bara upp í hendurna tilbúna eins og við fengum stjórnarskrána fyrst árið 1874 sem var nánast þá afritað fyrir dönsku Og Danir eru löngu búnir að breyta sinni stjórnarskrá. Af hverju eru þó einhver öfl hér á landi sem vilja endilega halda í okkar gömlu í eins upprunalegu formu og hægt er? Er það kannski einmitt vegna þess að hún er svo ófullkomin? Er það vegna þess að hún er ekki mjög góð lýsing á stjórnskipan Íslands og þess vegna hafa menn valsaðum með málefni ríkisins eins og hvert annað rassvasa bókald eins og skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis greinir svo vel og ítarlega frá. Forseti, mér finnst að í tillögum stjórnlagaráðs séu gerðar auknar kröfur til þjóðarinnar. Kröfur að stíga skref til aukins þroska og hér er til dæmis lagt til að við hættum að öskra hvort á annað, hættum að kasta eggjum í þinghúsið, hættum að ganga landið okkar eins og enginn sem morgundagurinn. Frumvarpið gerir nefnilega kröfur til borgaranna að þeir kynni sér málin, við ræði saman, taki sér saman að leggja fram þingmál eða krefjast þjóðaratkvæðagreiðslu. Það krefst nefnilega samræðu en ekki sundurlyndis. Það er líka gerð krafa að við bæði virðum og verndum íslenska náttúru og að við nýtingu auðlindanna skuli hafa sjálfbæra þróun og almanna hag að leiðarljósi. Það finnst mér ekki bara skrifir rétt átt, heldur algjörlega nauðsynlegt. Í lokin þá vil ég bara taka undir með mörgum sem hafa talað hérna fyrir dag, ítreka mikilvægt aðkomu þjóðarinnar að stjórnarskráni og ég til að þessi langbest að spyrja hana bara í þjóðaratkvæðagreiðslu þegar þá erum við líka að gera þá kröfu til fólks að það kynni sér málin og myndi sér skoðun.
Háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Pétur á Blöndal hefur óskað eftir